Podacima Svjetske banke, Republika Srpska pretrpjela štetu od poplava u iznosu od 1 100 000 000 evra, što je više od njenog godišnjeg budžeta, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske i klubovi delegata Srba i Hrvata utvrdili da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u setu zakona za sanaciju štete od poplava. Čeka se stav kluba Bošnjaka.
Rusija podržava teritorijalnu cjelovitost Srbije, njene evropske integracije i zalaže se za još bolju međusobnu saradnju dvije zemlje, izjavio Sergej Lavrov tokom sastanka sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije.
Utakmicama u grupi H danas se završava prvo kolo takmičenja na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu.
Danas pretežno oblačno s povremenim padavinama i svježije u Banja Luci trenutno 18 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je prema preliminarnim podacima Svjetske banke Srpska pretrpjela štetu od poplava oko 1 100 000 000 evra. Podsjetivši da godišnji budžet Srpske iznosi 1 900 000 000 maraka, Dodik je rekao da to znači da je njen godišnji budžet odnijela voda.
Predsjednik Srpske je ocijenio da su institucije Bosne i Hercegovine tokom poplava potpuno zakazale, kao i da Federacija BiH sada želi da zloupotrijebi situaciju u vezi sa sanacijom štete, jer zahtjeva da se inostrana pomoć dijeli na dva dijela. Istakao je da su mjere vlade Srpske koje je podržala Narodna skupština kvalitetne i da će snažno doprinijeti sanaciji posljedica poplava.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske utvrdilo je da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa na set zakona o mjerama vlade za sanaciju štete od poplava. Također i klubovi Srba i Hrvata smatraju da ti akti ne ugrožavaju vitalni nacionalni interes ovih naroda. Čeka se još odluka kluba Bošnjaka kako bi zakoni bili upućeni na potpis predsjedniku Republike, informiše Zorana Marković.
Predsjedništvo Vijeća naroda uvažilo je zahtjev vlade, pa je nečekajući ustavni rok od 7 dana razmatralo ove akte, kaže predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić.
Očekujem da klub Bošnjaka bar u nekom kraćem roku, u ova 2-3 dana, da će se izjasniti o ovome, da nema ni jednog razloga da se pokreće zaštita vitalnog nacionalnog interesa po bilo kom ovom zakonu. I koliko sam razumio iz kontakata s njima i sa članom predsjedništva gospodinom Đapom i sa šefom kluba gospodinom Hadžomerovićem, da tu nema mjesta pokretanju zaštite vitalnog interesa i da to sigurno neće ni učiniti.
Klubovi Srba i Hrvata također nisu imali primjedbe na zakone. Šefovi klubova Milan Tukić i Josip Jerković.
Klub delegata iz reda Srpskog naroda i Vijeća naroda je utvrdio da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, što znači da su akti prihvaćeni i mogu ići na potpis. Klub delegata Srpskog naroda još prije 15 dana, odmah nakon poplava, donio odluku o dodjeli jednokratne pomoći. Klubski sastava 4000 maraka smo prebacili odmah na račun vlade Republike Srpske za pomoć stradalim.
Danas je klub Hrvata održao svoju sjednicu. Nije bilo nikakvih primjedbi, jednostavno smo izrazili solidarnost za ubrzanje svih tih mjera koji su pripremljeni da se pomogne na terenu, odnosno posljedicama poplave koje jesu.
Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović rekao nam je u telefonskom razgovoru da će ovaj klub što prije razmatrati akte i da će ako bude potrebno održati telefonsku sjednicu, ali da još svi članovi nisu dobili materijale.
Članice Jadransko-Jonske inicijative pozvale su danas države Europske unije da učestvuju na predstojećoj donatorskoj konferenciji i tako pomognu sanaciju poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. 4 zemlje Balkana, među kojima je i BiH, ne mogu ostati crna rupa u Europi i njihovo je mjesto u Uniji, poručio je generalni sekretar asocijacije sa sarajevskog sastanka Fabio Piljakopo, informiše Stjepan Zlikovac.
Zemlje Jadransko-Jonske inicijative slale su humanitarnu pomoć i na druge načine pomagale stanovništvu poplavljenih područja, a nastavit će to učiniti u vremenu sanacije. Katastrofalne poplave pokazale su i veliku solidarnost međunarodima regije. Konstatovano je na konferenciji sa koje je upućen poziv da se i dalje pomažu ugrožena područja. Podržana je ideja javnih dobrovoljnih radova, kaže predsjedavajući komiteta Jadransko-Jonske inicijative Ivan Orlić.
Ukoliko ideja zaživi, Jadransko-Jonska inicijativa daje punu potporu dolasku mladih iz regiona ovdje koji mogu funkcionalno pomoći, a takvih inicijativa ima i izvan Bosne i Hercegovine, ne samo našoj zemlji.
Generalni sekretar Jadransko-Jonske inicijative Fabio Piljacopo poručio je da 4 zemlje inicijative, među kojima i BiH, ne mogu ostati crna rupa u Europi.
I mi ćemo u okviru Jadransko-Jonske inicijative učiniti sve da ova, pod navodne znake, crna rupa bude popunjena što je moguće prije, kako bi postala prirodnim dijelom europskog političkog konteksta.
Na sastanku se govorilo i o realizaciji projekta iz oblasti zdravstva, za koji je iz IPA fondova odobreno 6,5 miliona evra. Koordinator projekta kretanja pacijenata u regiji za medicinskim uslugama bit će Federalno ministarstvo zdravlja. Pomoćnik federalnog ministra Goran Čerkez najavio je i poziv Ministarstvu zdravlja Republike Srpske da učestvuje u njegovoj realizaciji.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić zahvalio je danas ambasadoru Ruske federacije u BiH Aleksandru Bocan-Harčenku za dragocjenu pomoć koja je iz Rusije dostavljena u najtežim danima za stanovništvo pogođene poplavama.
Prilikom Harčenkove oproštajne posete razgovarano je o organizovanju donatorske konferencije kako bi se pomoglo u obnovi poplavljenih područja i naglašena potreba nastavka saradnje između resornih ministarstava Bosne i Hercegovine i Rusije na pripremanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Premijer Slovenije Alenka Bratušek najavila je danas u Doboju da će Slovenija, koja je bila aktivna u prvoj fazi spasavanja tokom poplava u ovom gradu, nastaviti da pomaže stanovništvu ugroženih područja.
Bratušekova je nakon sastanka s gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem, kojem su prisustvovali i potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović i ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš, rekla da je situacija u Doboju gora nego što se moglo vidjeti posredstvom medija.
Na poplavljenim područjima u Srpskoj najveći problem su klizišta čiji se broj stalno povećava, a stanovništvo je evakuisano iz neposredno ugroženih objekata. Stotine klizišta ugrožava stambene objekte, puteve, izvorišta, elektro i PTT instalacije na područjima Lopara, Šekovića, Zvornika i Bratunca. Klizišta ima i u opštinama Ugljevike, Vlasenica, Mirić i Osmaci, te na području Srebrenice, pokazuju podaci Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Opštinije Božidarka Kuvalja Bašić.
Prema podacima Republičke uprave civilne zaštite u Republici Srpskoj ima 2776 klizišta, koje ugrožavaju 1345 objekata. Samo u opštini Lopare evidentirano je 1500 klizišta koje su ugrozila ili potpuno uništila 312 kuća i 530 pomoćnih objekata, rekao je načelnik ove opštine Rado Savić. On je dodao da su 93 porodice iseljene te da su klizišta ugrozila i elektroinstalacije, pa je manji dio stanovništva bez struje.
58 km lokalnog puta je oštećeno, 31 km lokalnog vodovoda i dosta toga još što je klizištima stradalo, pričinilo je štetu oko 10 miliona maraka.
U opštini Šekovići registrovano je 159 klizišta koja su ugrozila 18 kuća te 10 pomoćnih i poljoprivrednih objekata. Veći dio stanovništva nema vodu zbog kvara na vodovodu, a u prekidu je i dio putnih pravaca, kaže načelnik odjeljenja za privredu, financije i društvene djelatnosti u ovoj opštini Miomir Šivčić.
Jedan od gorućih problema je regionalni put Šekovići-Kaštin, koji je prekinut u dužini od kilometar. Tako da trenutno izvodimo radove. Glavni napore koje vršimo je da uspostavimo vodosnabdijevanje. Tako da su ekipe i danas na terenu.
Prema riječima portparola Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Branke Klarić, veliki broj klizišta ugrožava i područja Zvornika i Bratunca.
U Zvorniku 490 klizišta ugrožavaju 90 stambenih objekata, 3,6 km lokalnih i 5,6 km nekategorisanih puteva. Oštećena je vodovodna i elektromreža. Broj klizišta u Bratuncu je 126, gdje je ugroženo 31 stambeni objekat, 3 objekta su srušena, 25 pomoćnih objekata, 2 km magistralnog puta, 60 km regionalnih i 30 km lokalnih puteva, 10 km vodovoda u seoskim naseljima.
I u opštinama Ugljevik, Vlasenica, Milić, Osmaci i Srebrenica, klizišta ugrožavaju stambene objekte, lokalne i nekategorisane puteve, komunalnu infrastrukturu i PTT komunikacije.
U nastavku dnevnika.
Zbog sumnje da je počinio ratni zločin, SIPA uhapsila Željka Stanarevića u mjestu Piskavica kod Banja Luke.
Krajnji rok za ovjeru koalicije i lista nezavisnih kandidata za oktobarske opšte izbore u BiH ističe 24. juna, saopštila Centralna izborna komisija.
Nastavljeni sukobi u Iraku, islamisti opkolili najveću iračku rafineriju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je potvrđivanje optužnice protiv direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH Gorana Zupca politički obračun sa srpskim kadrovima.
Nakaradnost sistema u Bosni i Hercegovini, države koja je takva kako je sklepana od strane međunarodne zajednice, govori upravo i ovaj prilog vezano za Zupca. To je politički obračun oni koji žele putem tužilaštva i sudova da modeliraju ili grade Bosni i Hercegovini. To je nešto što je neprihvatljivo i nedopustivo. Opšte uvjerenje je da ili opšta atmosfera u tužilaštvima je dajte procesuirajte pa nek se provuče čovjek 2-3 godine kroz sudove. To što niko neće uspjeti dokazati ili ga neće osuditi, to nema veze. Ali važno je da upropastite nekoga, to je obračun sa srpskim kadrovima, to je dokaz da tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine ne treba da postoje, nemaju ustavnu poziciju, sve je nametnuto, a i za samim tim ne može da bude ni legitimno. Nažalost, još uvijek moramo da trpimo silu tih institucija, ali smo uvjereni jednog dana da ćemo i to pitanje riješiti.
Kantonalni sud u Zenici osudio je Fadila Dajića i Vahida Hadrovića na po 10 godina zatvora zbog ubistva srpskog civila Sekule Poetana 9. juna 1993. godine u mjestu Plandište kod Kaknja.
Sudsko vijeće proglasilo je optužene krivim, ocijenivši iskaze svjedoka tužilaštva bivše kolege osuđeni koji su bili očevici događaja, prihvatljivim i vjerodostojnim, prenijela je Balkanska istraživačka mreža.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros u mjestu Piskavica kod Banja Luke Željka Stanarevića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Stanarević je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je kao pripadnik vojne policije 15. Bihaćke brigade Vojske Republike Srpske u mjestu Hrgar počinio zločin protiv čovječnosti. On će u zakonskom roku biti predat postupajućem tužiocu koji će ga ispitati, a nakon toga odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obavijestio je pretresno vijeće Haškog tribunala da ukoliko bude odlučeno da ga privremeno puste na slobodu, ne prihvata nikakva ograničenja osim onoga da neće napuštati teritoriju Srbije.
Šešelj je u podnesku u Haškom sudu koji je medijima proslijeđen iz SRS-a naveo da se ukoliko bude privremeno pušten na slobodu, neće javljati policiji, niti nositi elektronsku narukvicu ili druge predmete kojima se narušava ljudsko dostojanstvo. On navodi i da će učestvovati u političkom životu Srbije, na javnim skupovima, da će davati intervjue novinarima, gostovati u televizijskim emisijama i javno kritikovati Haški tribunal kao nelegalni međunarodni sud. Šešelj navodi i da odbacuje bilo kakve garancije vlade u Beogradu.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić ni jutro se zbog bolesti nije pojavio u sudnici.
Nastavak suđenja generalu Mladiću odgođen je zato što se optuženi nije odrekao prava da prisustvuje procesu. Raspravno vijeće i zastupnici odbrane i optužbe nisu ni ulazili u sudnicu. Nove informacije o Mladićevom zdravstvenom stanju nisu dostupne javnosti.
Danas smo pratili i stranačke aktualnosti. Iako se to očekivalo, Savez za promjene danas nije objelodanio konkretna imena kandidata za člana predsjedništva BiH i predsjednika Srpske. Nakon sastanka predstavnika stranaka koje čine ovaj blok, rečeno je da se još pregovara o imenima. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da su potencijalni kandidati ove stranke za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić i Mićo Mićić. Opširnije Darko Đurić.
Savez za promjene će za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH ponuditi dva kandidata koji će omogućiti efikasniji rad institucija i stabilniju Srpsku, rekao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić. On je naglasio da su u Republici Srpskoj neophodne promjene kako bi izašla na pravi put.
Tadić i Mićić ispred Srpske demokratske stranke i druge stranke su iznosile svoje prijedloge. Znate za Ivanića, znate od prije da je i gospodin Poplašen predložen ispred SNS-a. Ja mislim da tu neće biti nikakvih problema oko dogovora i procjene koja kombinacija daje garancije za uspjeh.
Ko će biti protiv kandidat Miloradu Dodiku, predsjednika Srpske ne brine. Dodik smatra da će opet pobijediti jer je siguran da će narod glasati za ljude koji će nastaviti da uspješno vodi Republiku Srpsku.
To što me ne zanima ko je tamo. Izbori će ovdje biti upravo na onoj priči pro-bosanski orijentisani politički partiji u Republici Srpskoj i pro-srpski orijentisani, odnosno oni koji za Republiku Srpsku. Znači one partije koje misle da grade Bosnu i Hercegovinu, kao što su ove opozicione partije i mi koji mislimo da treba istrajati na konceptu jačanja autonomije Republike Srpske do njene nezavisnosti. To je naš koncept. Oni misle nešto drugo.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata je 24. juni. Centralna izborna komisija obavezna je da do 1. jula provjeri podnesene prijave i ovjeri one koje budu ispunjavale predviđene uslove. Do danas nije podnesena ni jedna prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. CIK je za učešće na opštim izborima ovjerio prijave 65 političkih stranaka i 24 nezavisna kandidata.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u nastavku dvodnevne zvanične posjete Beogradu razgovarao je s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Nikolić je rekao da Srbija neće učiniti ništa što bi ugrozilo dobre odnose sa Ruskom federacijom. Lavrov se sastao i s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a tokom sastanka s ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem potpisan je plan konsultacija dva ministarstva od 2015. do 2016. godine. Informiše novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da saradnja sa Ruskom federacijom otvara Srbiji velike mogućnosti za prosperitet i bolji život građana. To svi primećuju, pa i u Evropskoj uniji ima puno razumevanja za specifičan položaj Srbije i njen odnos sa Rusijom. Ni zvaničnoj Moskvi ne smeta evropski put Srbije, poručuje Lavrov.
Mi s uvaženjem odnosimo se k poziciji Srbije.
Mi s poštovanjem se odnosimo prema pregovorima Srbije koja navodi u vezi priključenja Evropskoj uniji. Mi polazimo od toga da apsolutno nedopustivo stvaranje u Evropi novih takozvanih linija razdvajanja i skroz je suprotno. Neophodno da svi u Evropi žive u zajedničkom kulturno-humanitarnom privrednom prostoru.
Njegov srpski kolega Ivica Dačić kaže da Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali da nikad neće biti protiv Rusije.
I naše članstvo u Evropskoj uniji nikako neće oslabiti ili prekinuti naše veze sa Rusijom. Ja nisam shvatio da je to pitanje ili-ili. Zašto bi se samo od Srbije tražilo da se opredeljuje ili-ili, a da pritom druge evropske zemlje imaju najrazvijenije ekonomske odnose sa Rusijom?
Govoreći o Južnom toku, Lavrov je potvrdio da svi sporazumi o izgradnji tog gasovoda ostaju na snazi i da očekuje da budu realizovani u predviđenom roku.
Ja ne gajem nikakve sumnje u tome da ovo zaustavljanje je apsolutno privremeno. A što se tiče Južnog toka, ja mogu još jedan ponoviti da to je jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne
Evrope.
Rusija je, pored Nemačke i Italije, naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner, pa ministar Dačić očekuje nastavak započetih projekata. Tokom posete bilo je reči i o budućem predsjedavanju Srbije OEBS-u. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da će se Srbija zalagati da se ukrajinska kriza reši putem dijaloga, a Lavrov je rekao da očekuje podršku mapi puta koju je razvila Švajcarska.
Njemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa Hrvatske obavještajne službe Josipa Perkovića zbog pomaganja u ubistvu Stjepana Đurekovića 1983. godine.
Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu pred Vijećem za zaštitu države Višeg zemaljskog suda u Minhenu, javlja agencija Associated Press. U procesu protiv Krunoslava Pratesa, agenta bivše službe državne bezbjednosti, nadzemaljski sud u Minhenu utvrdio je da je Prates upravo Perkoviću predao ključeve garaže koju je Đureković koristio kao štampariju.
Najveća iračka rafinerija smještena u gradu Baidži zatvorena je noćas, a njeno strano osoblje je evakuisano, saopštili su danas zvaničnici rafinerije.
Lokalno osoblje je ostalo, a iračka vojska i dalje kontroliše ovo postrojenje. Militanti koji su se odvojili od Al-Kaide i prošle sedmice zauzeli grad Mosul ušli su u Baidži prije 6 dana i opkolili rafineriju. Rafinerija u Baidžiju isporučuje naftne proizvode u većinu iračkih provincija.
Europska unija dodijelila je danas Ukrajini 500 miliona evra radi stabilizacije oslabljene ukrajinske privrede, izjavio je europski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn.
Unija je prošlog mjeseca dodijelila Ukrajini 100 miliona evra i izdvojila dodatnih 1 milijardu evra za tu zemlju koje će Kijev dobiti ako ispuni dogovorene ekonomske i financijske reforme. Brisel je do sada obećao Ukrajini pomoć od 15 milijardi dolara koja će ovoj zemlji biti dodijeljena u narednih nekoliko godina.
Petogodišnje dijete je poginulo, a 19 ljudi je povrijeđeno u snažnoj oluji, praćeno je duplim tornadima koji su pogodili grad Pilger na sjeveroistoku Savezne američke države Nebraske. Saopštili su danas zvaničnici zaduženi za vanredne situacije.
Kako se navodi, više od pola grada je nestalo. Pilger je tokom noći evakuisan i svi putevi ka gradu su zatvoreni. Većina stanovnika je našla smještaj kod rodbine ili prijatelja, dok su ostali zbrinuti u skloništima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske u nastavku o obrazovanju i kulturi. Zbog višegodišnje podrške i ogromnog doprinosa za studente i profesore Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku danas je uručena povelja za razvoj i funkcionisanje ovog fakulteta. Zahvaljujući na uručenom priznanju, Dodik je rekao da je Pravni fakultet jedna od najrelevantnijih ustanova u Srpskoj, a budućim pravnicima je savjetovao da marljivo uče i da nastave da se usavršavaju i nakon završetka studija. Opširnije Ivana Frank.
Predsjednik Republike Srpske jedan je od rijetkih političara koji je konstantno pružao podršku Pravnom fakultetu, kako za razne projekte, tako i materijalnu, rekao je dekan Vitomir Popović.
Danas smo u tom povodu donijeli odluku da predsjedniku dodijelimo povelju Pravnog fakulteta, koja jeste najviše priznanje koje ovaj Pravni fakultet daje. Mi smo svega do sada podijelili tih 5 povelja koje su dobili istaknuti naučni i drugi zaslužni radnici, naročito za razvoj i funkcionisanje ovog fakulteta.
Podrška Pravnom fakultetu bit će nastavljena, kaže predsjednik Dodik, i dodaje da će nastojati da ova, ali i druge visokoškolske ustanove u Srpskoj budu podignute na viši nivo.
A i ono što možemo iz prakse da vidimo, da se iz ovog fakulteta, što se tiče svršenih studenata, izlaze najbolji kadrovi, najbolje osposobljenih stručnjaci.
Da bi se kvalitet zaista cijenio, neophodno je izvršiti sertifikaciju i rangiranje javnih i privatnih fakulteta, napominje Dodik. Kaže da je kvalitet mnogih privatnih fakulteta sumnjiv i da će o tome razgovarati s predstavnicima visokoškolskih ustanova.
Da se tačno zna ko je A, ko je B, ko je C i da u tom pogledu oni koji se zapošljavaju sa obilježjima mogu da imaju veći broj poena prilikom zapošljavanja, a ne da završavaju neke srednje škole po Širokom Brijegu, odu jednom u životu, tamo je dobio diplomu, ili neke visoke škole po Travniku, onda se ovdje pojavljuju ravnopravno tražeći tretman sa studentima koji su ovdje uložili 4 godine itekakvog napornog rada zajedno sa svojim suprofesorima da dođu do obrazovanja koje je neophodno.
Tokom posjete Pravnom fakultetu predsjednik Dodik obratio se i studentima i poručio im da su na pravom mjestu, da ne odustaju i da i nakon završetka studija nastave da uče i da se usavršavaju.
Na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj danas je otvoren konkurs za upis na fakultete i trajaće do 27. juna. Polaganje prijemnih ispita je 30. juna, dok će rezultati biti objavljeni 4. jula. U akademskoj 2014. i 2015. godini mjesta ima za 7249 redovnih i vanrednih studenata. Za upis kandidatima su, osim izvoda iz matične knjige rođenih, neophodna i svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole i original diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Već prvog dana konkursa budući studenti počeli su predavati dokumente za upis na željene fakultete.
Završi fakultet. Jedini plan.
Pa malo je uplašeno, ali dobro, valjda će biti to sve dobro. Treba se dosta učiti i truditi, ali dobro.
Jako sam zadovoljna za početak.
Najviše mjesta na Banjalučkom univerzitetu otvoreno je na Pravnom fakultetu i to 350, zatim na Filozofskom gdje je na 6 smjerova otvoreno 345 mjesta za buduće studente, te na Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu gdje će priliku za studij dobiti po 340 studenata. Prodekan za nastavu Simo Jokanović.
Najveći pritisak biti na medicinski fakultet, a ja se pasijam da će ove godine porast veći interes za fakultete iz inženjerstva. Još uvijek ima nešto više prilike za zapošljavanje u oblasti inženjerstva nego na većini društvenih nauka.
Kada je u pitanju univerzitet u Istočnom Sarajevu, najviše mjesta otvoreno je na Filozofskom fakultetu u Palama, gdje će priliku da izučava 17 smjerova dobiti 588 studenata, kao i na Ekonomskom fakultetu gdje je otvoreno 330 mjesta, rekao je prodekan za nastavu na ovom univerzitetu Radoslav Grujić.
Naša želja, naš interes da što veći broj kandidata se upiše na tehničke fakultete, tako je i konkurs ove godine raspisan, da je smanjen broj slobodnih mjesta na društvenim fakultetima.
Drugi rok za upis na fakultete biće organizovan krajem avgusta, dok je treći upisni rok planiran samo na fakultetima na kojima ostane slobodnih mjesta.
Na Komunikološkom koleđu u Banja Luci danas je potpisan sporazum o saradnji ove visokoškolske ustanove i radio televizije Republike Srpske, koji podrazumijeva razmjenu studenata i osoblja, zajedničke organizacije i produkcije i razmjenu tehnike. Sporazumom je ozvaničena saradnja koja studentima Komunikološkog koleđa omogućava da na najbolji način znanje stečeno na fakultetu primjene u praksi.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske predstavio je danas u Banja Luci pet najboljih romana iz Republike Srpske za 2013. godinu. Direktor zavoda Rade Rističević objavit će i prve informacije o završenom konkursu za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova za 2014. godinu, pripremila Radmila Karanović.
Promovisani su romani Samac Mihajla Orlovića, Svečena propast vječnosti Tihomira Levajca, Brod koji nije plovna lađa Milenka Stojičića, Zbunjenost ili bajka o ničemu posebnom Sergeja Mandića i Dan bez noći i noć bez dana Rade Dimitrijevića, koje je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Književnik Mihajlo Orlović kazao je da je veoma značajno što je Zavod odlučio da štampa ove romane i tako podstakne pisce i književno stvaralaštvo u Republici Srpskoj. Govoreći o svom romanu Samac, Orlović je rekao da je to roman o savremenom čovjeku koji je ophrvan samoćom, a koji se suočava sa svijetom oko sebe.
Ljudi oko njega pokušavaju da vide šta on to krije i zbog čega se osamio, a on opet želi da izađe iz te samoće. To je kratak roman, roman o našim narajima.
Na ovogodišnji konkurs Zlatna sova stigao je 81 rukopis, od čega 40 iz Republike Srpske. Pobjednici konkursa bit će saopšteni na dan zavoda 4. septembra, kada će biti dodijeljena prva, druga i treća nagrada, rekao je direktor zavoda Rade Ristović. On je kazao da će polovinom jula biti objavljena imena autora koji su ušli u uži izbor za nagradu za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova u 2014. godini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Banja Luci razgovarao sa rukometašima reprezentacija Srpske i Srbije koji su sinoć odigrali prijateljsku humanitarnu utakmicu za pomoć nastradalim u poplavama. Dodik je rekao da je Srpska uvijek uz Srbiju jer je to prirodno i naglasio da je važno da Republika Srpska ima svoju reprezentaciju. A danas će na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu biti završena prva faza takmičenja utakmicama prvog kola u grupi H. Sportsku rubriku pripremio Nedad Stupar.
Fudbaleri Belgije i Alžira od 18 časova i Rusije i Južne Koreje od ponoći odigraće posljednje utakmice prvog kola na 20. mundijalu u Brazilu. Drugo kolo mundijala otvaraju večeras s međusobnim duelom Brazil i Meksiko. Bivši reprezentativac Srbije Savo Milošević u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da će ekipa domaćina tek pokazati svoje pravo lice.
Brazil ćemo tek sad vidjeti ove dve utakmice. Ja pretpostavljam da i oni imaju veliki problem sa pritiskom. I ako se uspeju da se toga oslobode i da to prebaci u pozitivnu priču, onda mogu biti jako nezgodni. Jer ako dobiju tu energiju na pravi način i to pretvore u korist na terenu, onda će biti izazov. I zato im je jako bitna ova utakmica sa Meksikom, da je dobiju sigurno.
Utakmica Brazil-Meksiko igra se u 21 čas. O svjetskom šampionatu u Brazilu opširniji u hronici koja je na programu odmah nakon dnevnika.
Danas je pretežno oblačno uz povremenu kišu i svježije, u večernjim časovima postepeno kidanje oblačnosti. Sutra ponovo kiše i pljuskovi, ponegdje obilnije padavine. Detaljni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Mrakovica 12, Han Pjesak 13, Mrković grad Drinić 14, Ribnik Novi grad Srbac i Srebrenica 16, Prijedor Čemerno Kalinovik Banja Luka Sokolac Doboj 17, Zvornik Bijeljina 18, Gacko 19, Nevesinje 20, Foča 22, Bileća 23, Višegrad i Rudo 24 i Trebinje 25 stepeni. Sutra očekujemo i dalje promjenjivo do potpuno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima na jugu i istoku, gdje će ponegdje biti i obilnijih padavina. Na sjeveru, sjeveroistoku i jugu se očekuje oblačno i suvo vrijeme. To popodne i prema večeri zbog pljuskovitog karaktera padavina u regionu uz rijeku Drinu, Visoku Hercegovinu i istočni dio Sarajevsko-Romanijske regije bit će obilnijih padavina između 30 i 40 litara. U kasno posle podne i prema večeri jenjavanje padavina prvo na zapadu, a ponegde i prestanak. Najniža temperatura između 10 i 15 u planinama od 8, a najviša dnevna između 16 i 21 na jugu i sjeveroistoku do 24 i 25. U Banja Luci veoma slično, sutra oblačno sa umjerenom i češćom kišom u prvom dijelu dana, popodne slabija rijeđa, da bi prema noći bilo suvo uz djelomično kidanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna oko 19 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Prema preliminarnim podacima Svjetske banke, Republika Srpska pretrpjela štetu od poplava u iznosu od 1,1 milijardu evra, što je više od njenog godišnjeg budžeta, izjavio predsjednik Dodik.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske i klubovi delegata Srba i Hrvata utvrdili da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u setu zakona za sanaciju štete od poplava. Čeka se stav kluba Bošnjaka.
Rusija podržava teritorijalnu cjelovitost Srbije, njene evropske integracije i zalaže se za još bolju međusobnu saradnju dvije zemlje, izjavio Sergej Lavrov tokom sastanaka sa najvišim predstavnicima vlasti Srbije.
Utakmicama u grupi H danas se završava prvo kolo takmičenja na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.